Her kimge ma'lum, ekmekten de kadirli, ekmekten de zotli, ekmekten de totli rizık yok. Bugünkü günde avul kişisi için uraktan da mühimrek iş yok. Çünkü yongırlar gitkense, mul bulup uçken umuslarını ziyip alara gerek. Şular hakkında sileşim için bugün biz stüdyomuzda Tatarstan Respublikası Avul Kuyalı Mazıklılık Ministerinin İginçilik Boyunca Orunbasarı İldus Harisulu Abdurrahman'sını çakırdı. Hayırlı ilte.
Hayırlı ilte.
İldus Harisulu, elbette biz halkımızda İgin kırlarında 3 milyon tonadan kubarak açlık ziyip alındı degen kuvanışlı haberini zitkirgen idik. Hemine bugün Düşenbe iltesi. Bugünkü günge ındır tabaklarda, yani kırlardan kup maaşlık gittiyken, koyduyken.
Şimdi ziyip alıp gelgen aşından da bir iş konuştu. Ziyip, urup ziyip alır şeyleri var. Birden hava şartları, bir eybet bitimde kuru günler tura. Bugünkü irtebilenge 64% meydanlar indi suğup alınman. Hem dolayım ziyim 3 milyon 350 min tonna dolayım ziyim ziyana baldı. Orta şoğumuşka kilgen davul şaptı yukarı. Bugün sekunde baratırgan orta şağımış her bir gektardan 35 bütün 18 sentner. Şimdi uzman yıl biz 27 sentner bileneyim. Yine şağıştırıp kurasak bizden bitirgen 27 bileneyim. Bugün sekunde baratırgan 35 sentner. Ну, шул вакытта бик зур күрсәткечләр. Уңыш буенча бирә торган районнар бар. Менә беренчесен генә атап итәсем килә. Беренчесенең инде ахыргы елларда яш бу иң үсемчелек торманың культурасы булган районнарның берсе ул Зәй районы. Һәм менә аның уңышларында да ул күренә. Бүген Зәй районының һәр бер гектар бөртекләреннән 50 сентнердан артыграк уңыш чыгып бара. Шулай яхшы күрсәткечләр белән безнең Сарман һәм Нурлат районнары 50 сентнерга якын, берни хәтер генә зирәк 49.9, анда 49.5 һәм 49.9 сентнер. Тәтеш районының күрсәткечләре 40 сентнердан артыграк һәм Балтач районы безнең Казан урта районнарыдан иң зур уңыш бирә торган бүгенге көндә оператив мәгълүматларга караганда ул Балтач районы. Ну шул вакытта инде алдынгылар янында бит артта баручылар артта була инде. Кызганычка каршы менә хава шартлары бирүк булса да, безнең югары Слон районында уңыш фақат 24 кенә сайтлар монда инде безнең ике зур инвестор эшли. Берсенең Кызыл Шарык җәмгыяте булса, икенче Акбарыс холдинг. Кызганычка каршы менә монда безнең берни кадараның Казан артында булуы да йогынты ясыйдыр инде. Ну, иң түбән уңыш бүгенге көнгә югары Слонда битерештә 27.4 һәм әгерҗедә 28 сәйтәр. Менә бүген республиканың уңыш гектардан уңыш рейтингендә дип әйтегендә ахырга һәм беренче урынны ала торган районнар менә шулар. Тулай имзем калганда район инде билгеле район зуррак булган саен аның тулай имземе дә күбрәк. Менә бүгенге көнгә кайткан ашлыкларны исәпләсәк, Зәй районы бүгенге көнгә инде сугып алды 130 мең тонна. Барлык тулай имземе. Сарман районы 124, Актаныш 100 мең үскә ягында Чистай, Тәтеш районнарының менә бүген республиканың 3 миллион 300 мең 50 дип әйттем бит әле. Инде икмәгендә менә аларның өлешләре иң зур өлеш көткән районнар шулар.
Бу аны төшеп калдырдыгыз булса кирәк. Бу адада.
Бу адада да, бу адада.
Ну, икенче урын бар адада.
Бу адада бар шулай. Бу адада 125 мең тонна тулай имземе.
Аңлашылды. Менә заманалар үзгәрә. Тыңлаучыларга эшкәртү үтем дә без туры эфирдә эшлибез. Безнең 555 513 һәм 555 514 телефоннары эшли. Илдус Харисович, менә сез әйтәсез 24 сентнер гына. Ә кайчандыр без әле 24 сентнер дип сукланып әйткән булыр идек. Хәзер кенә дип әйтәбез. Менә бу хакта без сөйләшүне телефон белән тыңлаучыбыз белән әңгәмә корып алгандан соң әйтербез, җавап беребез. Хәзер аны тапшырыйк әле. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт дигез.
Хәер иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Хала тагала бик зур итеп уңыш килгән, Аллаһка шөкер. Итләрне, ярмаларны бик катык дип атпастылар. Алсан ачырлар микән? Уңыш булганга, уңыш булгач ажлатырга тиеш дип уйлыйм мин. Азаннан Сания апагыз.
Сания апа, без сезне аңладык. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
ин катлаулу темалардын бирси. Биз битинде мисалга кетиребиз. Биздин икмек бар. Мына бүгүнкү күндө узган жыл менен салыштырган бүтүн материал, шыгындар чыгара турган минерал ашлама, ягулык, майлоо материалдар бүтүнсүндө бээси артты. Кызганычка каршы икмектин бээси, сатып алуу бээси. Абитинде колхозчу жана эгенчилик тармагында иштеген киши өзүнө көп мөлчөрдө табыш иштөө үчүн да иштейт. Кызганычка каршы узган жыл 3-чү класс бодой деп айтабыз, бээси 10,500 сум болса, бир тоннасы турунда сөз бара. Быйыл факат 8 сум гана.
8,000
гана. Мына энди жетиштирген кишиге табыш алам деген киши да бүгүн нинди катлоодо бүтө ушу жумушун иштөө үчүн кредитин алган, башка ресурсларын да туткан. Мына сөйлөп айткан айбир бизде энди сатып алуу бээси түшкөч икмектин һәм башка айбирнин бээси түшөр экен. Кызганычка каршы мына бу биздин Ауыл хужалыгы министрлиги яки бу тармакта иштеп турган кишилерден гана турмай. Мына энди мен тарайын гана айта алмайм, түшөрмү, жокму, кызганычка каршы эле тарыхта мына ушул убакта бит нефтинин бээси түшө, заправкадагы ягулуктун бээси түшмөй. Мында да шундайраак энди саясат деп айтыйкмы? Кызганычка каршы мен мага тарайын гана жооп бере алмайм. Биз да түшөргө тийиштүү деп саныйбыз, ничек барып чыгар энди мисалы айтырга катлоого.
Дүрсүн айткенде жетиштирүүчү ул анын тобушун көбүрөөк алмый, аны орадашчылар, ишкертүүчүлөр көбүрөөк
аны пайда көрөт. Мен айтып бердим, мына батон кибиттин киштесинде тура турган ипи деп айтык. Ипинин бээсинин структурасында 15% тиресе гана икмек яки мына бу бодойнун өлүшү. Башкасы инде ул мына бара турган ишкертүүчү, пиширүүчү, сатуучу кисесине кире турган акчалар.
Аңлашылды. Менә без әйттегендә, вакытында әле горурланып, гектардан 24 төс әйтәсе, 24 генә, 27 генә. Ул бик аз түгел бит,
аса да. Беләсезме, елына карата, шуннан да безнең тарихта бәлки әле ярак булмаган 10-нчы елда без республиканың 10-нчы елында курылык елына фақат 700 мең тоннага икмәк җыеп алдык. Хава шартлары шулай келді. Әмінә бейл енді біздің біріні қадар бұй ылларда технология бойынша да біз олға кеттік. Мені дымға қаршы тұра тұрған технологияларына кірту, мұнысы бір болса. Екенісі, минерал ашламаларына біріні қадар арттырдық. Шулай ұқ біздің Сарстан жерлігінің өзінің потенциалы, біз сөйлейбіз енді 15-17 сетнер тересігіне тулайым жейін берілі, әгер минерал ашламалар қолданмасаңдай өзінің потенциалы. Шулық уақытта мына бу бюджетлерден, аурулардан соклоулар боюнча хизмет кирди, анын хизмети кирди 30 сетнердин уски ягында икмек жетиштирилди деп. Шуңа көрө инде мен айтам, мына бу быйылгы көрсөткүчлөр арасында бу сондор гана ул бирин кадар түбөн сондор инде.
Ягъни
шулук чагыштырсак 50 менен 24 арасында айырма 2 мертебеден артыгыраак.
Сүйдө жок. Экинчи түрлү айтсак, айтик, Зей району менен чагыштырганда 2 тапкыр кимирээк уңуш алгач, алардын өз кыйммети да кыйметирээкке түшөт деген сөз.
Азыр мен как раз мына ушул турда айтсам келе, бүгүн жетиштирүү чиста вал жетиштирүү көлөмүн көп итүүгө түп максат түгүл. Бүгүнкү күндө хужалык жетиштирет экен, анын чыгымы бул окуланарга ар бир гектар бирге тийиштүү табыш. Түп юнелиш хужалыктын иштеген кишинин табыш алуу. Шуңа көрө энди ушул убакытта мен 24 центнер менен гана бит бар, менин чыгарга тийиштүү чыгымдарым, менин ягулук майлоо материалдары кеткен, менин ашламасы кирмесе да башка иштери жер ишкертилген, бир төгө салынган, анын бары бит гектарга чыгымы чыккан энди. Уңыш болған сайын аның өз қиметі де зорырақ болады, ешіксіз.
Аңлашылды. Бізге кісі телефоннан шығалдар, шыңа көре тұтастырып тезгіне. Тыңлаймыз, рахметтегіз.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху.
Уа алейкум ассалам.
Келеше, зурук байрам билен, Курбан гайыты билен табиклишим келе.
Рахмет.
Сайдашева, кияпаз. Мына мен кеше тыңладым телевизорны. Дегенде мені бұшыған бір кесус келіп шықты, екі бір мәселе келіп шықты. Бізде мені бік мұл аштықтыры, бік зұр тұрыштықтан үштәділер енді, ауыл үштәнілері. Бік зұр ұлышлар үскен. Әмі ләкен аны жерға, ақаз бізде техника жетішмей, мен әне сәбілен аңладырға мұны. Неше біз шет елден алып тұрабыз ұл техника, неше бізде алдыңғы республикада жетәділік техника жоқ, геоворки. Аннарсын, мәселен, икінші дәвам еттілер анда айтып. Міне, қазір сатсақ, аштық бек азан. Аны сатыра керек аздық қибатланғаш, яс күні. ашықты шақларға. Или батылда үйгі екен. Несе енді бұл? Тіршіліміз, үшіліміз, біз несе? Несе келіп шыға енді? Мен шоңар жауап шығысым келеді. Жауап
шығысым
келедірге.
Ишіміңіз нешек? Ишіміңіз?
Рақиапа Сайдашова.
Рақиапа, оңладық бұлсында, рахмет. Сұрауы үшін.
Рақиапа, рахмет. Сіздің да сұрауы үшін бұрши тұрған бек, бұрши тұрған мәселені көтердіңіз. Сонда да мені республикада енді бүгін оңғышылар бірне қадар кемерек бұның сәбәплерінің бірсі біз техник яқтан бек деп айтып болмайынды.
Қолышабыз бұрын.
Қолышабыз деп айтыгенде. Республика бар 100 гектарға 10 күші деп айта бізді. Республика бойынша 155 біздің фәқат 100 гектарға 10 күші. Шулық уақытта мені Европа елдерінің мысалыға кетіріп, енді біз ашанып сөйлейбіз, оларының қынан 300-350, 2 мәртебе, 2 мәртебеден артығырақ. Шуңа көрі біздің технологияда мені бұл жетмеу сәбәплі, біз ана жыртық технология деп аты бізінде. Мені бүгінде жеткен басулар бек көп, ләкін комбайнлар, бір комбайнлар біздің 450 гектар тұры келі жиебаларға, әр бір комбайнлар. Гектар жиып алуға керек. Міне, Совет шырында шындай бір шыр болып алды. Бір комбайнға 100 гектар. Міне, біздің әлі Қозан орта райондарында бір комбайнға 80 гектар деген шындай көрсеткішлер деп айтық менде бар. Һәм оңыш бек қысқа шырда жиналып алады. Қызғанышқа қаршы. Сәбәп өптенің белгілі енді. Хужалық күшлі болай кән, кешексіз ол яңа техниканы алашақ, яңа комбайнды алашақ. Хужалықтан финанс мүмкіндіктері қотлылы. Бірде мені яздамырак кей алсақ та, кредитлар бойынша бір ойлағанда 5% кредитлар болды енді. Ләкін хәр бір хужалық өзінің мені бұл үшлерін алып бару шығы үшін бұл кредитіні жәліп ете алмай. Шынкі әнің финанс қәлі ауырақ, әм банықларда бүгін бұлайғына шығарып ол кредитіні бермейлер. Ә хужалықның өзінің бұл ебірләналарға финанс мүмкінлігі үйкіне айтып кеткен сұрау ашылықтарында рақияп айтып кетті бейді, бүгін бәйесі түбен дейіп. Аның көп хужалықтан бүгін ол өз қиметі өзінің шығарған шығамына да қойсы бір хужалықтар дәл ұлы зиянға да шығаған болуға мүмкін. Шуңа көрі мына бұл уақытта енді техниканы алу турында түгіл, нешектір ішіне үш қоялау турында хужалықтар көбірек қойғыртылар.
Яғни ел көлемінде
сатып алу бойынша айтқанда сөзіңізді бөлемін. Сатып алуға айтқанда бүгін шыннан да Россия бойынша да ашылық тулайым зияма ол көбірек. Һәм қызғанышқа қаршы базарда көплеп сатып ала тұрған андай актив сатып алушылар да жоқ. Біз бит мына Краснодар бар, Ставрополь, Ростов, олар көбірек экспортқа жібереді. Олардың жанындағы ғана порт түйелерде жібереді, олар үшін ол қолайырақ. Бізден онда қадар сату, онда илтіп жеткіруге біздің 1,5-2,000 сомнан артығырақ бізге үстеме шығын кетіресек, соған көре бізге өзімізге тірлік шенілікті өсіріп, өзімізде көбірек ішкертіп, ақшаға айналдыру қолайырақ. Шулы уақытта бүтінісін бітәлі тірлікшіліктен де бір елді ғана көтеріп қойып болмай былайында Татарстан, Россияда ең көп тірлік тұта тұрған сөз бара мәгізлері тұрық тұрында көбірек регионының бірсі.
Оңлашыла бұлар, біз енді көп мү көбірек жетістіреміз, ел көлемінде көп мү оңыш көбірек бұла, шу қадағын бәйесі де кемей бара. Шоңа көрі де біздің алдыңғы хужалықларымыз, нешік те ашылықны сату яғында тұл тірлікшілік оша өткері кәтірсалар.
Россия бойынша ойланған законлар да бар. Интервенцияға сату болу деген шондай юнәліш бар. Қызғанышқа қаршы мына бәйелер түсті де интервенция бүгін әлі Россия интервенцияда бұл интервенция нәрсе деген сөз қожалықта мына нендей қойылған бәйе бар шул бәйеден түсе башлай екен ортық ашылықты базардан алу үшін хүкімет сатып ала үстеме рәвіште бұл ашылықты фиксируй деп айтегенде белгіленген бәйе білән қызғанышқа қаршы мына бұл механизмда биыл қызғанышқа ішлемей яңадан бір сұрау болды элеваторлар мәселесінде мен олай элеваторлар жоқ деп айтмасам, республика бойынша 2,300,000 тонна бүртіктерін орнастыруға біздің элеваторлары яки икмек қабыл ету пункттары бар. Шул уақытта хужалықтарда да бит әлі аның өзінің складтары бар. Бүгін хужалық әгер сатырға енді сатып алушы жоқ екен, көбірек өзінің амбарларына тұтырып қояды, чөнки мына бұл қабыл ету пункттарына шығару ұланғар үстеме шығым сұрай, шолай бетінде. Аны шығаруға керек қабыл өткен үшін сенің ақшаң алып қалар. Шоңа көрі, айырым қожалықтарда шынында бұл ондай проблема бар. Көп оңыш өстірілді, бұл ақырғы жылдарда енді бұл оңыш көрілмеген оңыш деп айтсақ та бола. Ондай айырым қожалықтарда ондай ну, проблемалар деп айтык менде.
Котлоолу
мәсәлеләр. Проблема деп әйтеп булмый инде, ну, урнаштыру буенча бер никадәр котлоолуклар.
Аның бит заманасы да кабул итү, ягъни элеваторларында икенче төрле. Элек элеваторга илтеп тапшырдың, син инде дәүләткә тапшырдың. Бу ашлык синдән китте дигән сүз иде. Ә хәзер бит алай түгел.
Ул вакытта бит менә хөкүмәткә дәүләт заданиесе дигән әйбер бар иде. Син телисеңме, теләмәсеңме, көн сайын отчет биреп, күпмедер күләмен син чыгарырга тиешсең. Ә бүген син базар шартларында ашлыңны койда салатасың, нинди сифатлы, нинди бәягә, ансы инде син үзең карар кабул итәсең.
Элеваторга әйтеп салсаң да, ул саклау өчен генә саласың. Аның өчен әле сыгымнар кирәк була.
Сыгымнар кирәк була, шуңа күрә һәр кешенең үзенең арифметикасы инде монда нинди бер әтеге шаблон белән андый киңәш биреп булмый.
Менә 35.18 сетнер урташа уңыш бара республика күләмендә. Мондай уңышның булганы бар иде мәргә кадәр. Я булмаса рекордка барабызмы?
Ну мин рекорд дип әйтмәсем, республиканың басуларында 5 миллион тоннадан аз килгән икмәк бар. Ә инде ул күп мисе амбарларга керер, һава шартларыннан торачак. Менә иртәгә бит шактый гына күләмдә явым төшүмләр күренә алса да кирәк, чөнки көзге культураларны сәчәргә кирәк әле. Әле башка үсәсә әйберләр, шушы кукурузларның әле үсәсе бар. Алса да кирәк, инде теге озакка китеп, урак юнына озакка сузмасын. Менә әйткәнемчә, 5 миллион тоннамыз кирәгендә бар, инде урыннарда бит тараф түгел, менә җитештерүштән эшләү буенча алганда, республиканың комбайнер потенциалы быелгы елгы уңыш белән исәпләгәндә 180 мең тонна тирәсе икмәк суларга сәләтле безнең комбайнер тәүлек буенча. Менә ахыргы 10 көн эчендә республика менә шу күрсәткеч белән эшләп тә килә. Әйтәсем килә, урында эшли торган механизаторлар, комбайнерлар бик җиренә җиткереп, бик булдырып эшләргә тырышалар. Ул 180 мең шулай аз сан түгел, инде бик күп сан.
Әлбәттә, менә халкыбызда элегелектән яздан сәссәң сазга сәс, күздән сәссәң күлгә сәс дигән сүзләр бар. Яз көне чыннан да яңгырлы булды бит инде. Кемнәр отты быел? Сазга сәскәне, я булмаса яңгырлар беткәнне көтеп торган кешеләр оттымы?
Ну, яңгырлар беткәнен көтеп торсаң, яңгыр бит инде ул безнең Россия көне, Россия, бөтен Россия басу көне үткәрелде бит, Всероссийский день поля дибез бит инде. Ondan sonra ona toktadı. İndi iyul başında seçsen bu onun uçkaçı içeri bulmasa ya şuna göre kimler seçti. Şolu katla kimlerdir eğitimine ayırın kültür olarak kukuruzlarını kemirite seçti. O bir ne kadar zariflendi deyip min olay deyip eğitmesiydim. Koy da sifatlı bir tek hem teknolojiye zitkirip işlengen. Onda olmuş, irte seçken cirlerde olmuş olarak. Buna bizde bir yıl bir geybet olmuş bilen tortup çıkardı deyip eğitimde küzgü buday kulturası var. Zitmiş seçken uski yağında уңыш берген басулар. Шулай быел орпа йылы, орпа бик әйбәт булды. Орпаның да уңышы бик югары. Менә инде хәзер язгы бодайны суга башладык. Язгы бодайда да потенциалы яхшы шикелле. Әле аның мәйданнары безнең тулайын 400 мең гектардан артык, әле аның 10%-тан артыгына җыеп алынды. Хәзер инде күбрәк комбайннар эшли кара бодай җыюда. Икенчесе борчак менә культураларын безнең җыюда һәм бодай культураларын суктыруда эшлиләр инде.
Анасын әйтемнең икенче өлеше күздән сәсән күлгә сәс. Әлбәттә, хәзер җир коры җиргә сәсеп, әгәр дә яңгыр яумаса, менә иртәгә яңгыр вагыда әйтәләр дип әйттеге синоптиклар, яңгыр да кирәк, механизаторга мунча кирип алырга да кирәк, бер көн ял итеп алырга кирәк, тик яңгырлар сузылып кына китмәсен узакка, шулай бит.
Күлгә сәс дигәннән күлгә бик тик сәсәсә дә килмәй, аны ул теге сәсәргә кирәк дигәннән чыгып әйтелгән, бердән бит әле бөтен кешенең дә чистопор җирләре юк. Аның менә бу борчак культураларыннан соң, башка зимә культураларыннан соң эшкәртеп, көзге культураны урнаштырырга кирәк, аның өчен җирен эшкәртергә кирәк. Шуңа күрә яңгыры да кирәк аның. Ә җирдә дым инде өске котламда бетте. Бу үсе һавалар бердән уңыш безнең зиебаларга безгә яхшы яктан булса, икенче яктан җир эшкәртүдә берникадәр проблемалар тудыра. Күрә, без фаразлыйбыз инде 550-580 мең гектар тирәсе көзге культураларына елдагы чәчәчербез дип, бүгенге көндә аның 200 мең гектары чәчелгән, без оптималь срокларында дип саныйбыз инде 5 сентябрьгә кадәр көзге культураларына чәчеп бетерергә кирәк. қойсы бір еларны, қойсы бір құжалықлар соңырақта шешек кімдір, онысына, кім онбешіне, егермесіне қатылы да, енді олайға кетесі екен, иліге илі деп еті әбізінді, я құшылап шыға, я құшылап шықмай. Мұнда рулет көйнаған шекелі келіп шыға, шоғым кірі оптимал сұроқлар, әйткенім ше біздің фен бойынша да ол исуатланған 5 сентябрі қадар бұл үшілеріні бітіріге планлаштырабыз, әм енді жетекшілеріні шоңыр шоқырабыз да.
Яғни, өзім культуралары күш жиып, нығып қолырға тиеш күзгі туңларға қадар. Әбет, күзәтілі сұңғы иылларда күз ұзаққа сұзыла, қар ұзақ түшмей жатыра. Шол вақытта күннер жел тұрған жақта, өзім артық көтеріліп кетіп, ол тескәріге ішлей башламайма.
Білесіз мі, елінде бит бірден прогнозы біліп болмай, соңа қалсаң, ерте шешсең, өсіп кетер шекелі, соңа қалсаң, ол жетшімен шекелі, соңа көре, мен бір нәрсені тесім келді. Әгер бүртік, яки ұзған ішлеп шықмай, ол ауыру білен. Көбірек бұйырған екен, ауырай. Біз әне қор, қорны, снежный плесень, татарчасы нешек бұла?
Қорқор.
Снежный плесень. Ну, лексикон дошын дей сөз енді, анау татарсасым...
Көгәре башлы енді.
Иә. Әгер ол күзгі шөрда біртең сифатлы болып, ол керекті шөралар қолданылады екен, аларын сақтау бойынша. Біз анау бетінде ішкертіп, ағу білен ішкертіп, мына бұл ауруларға қарсы шешеміз. Сонан кейін оның шығу бойынша проблема жоқ, артық өсіп, олай зор зиян кетірмей. Ишлемесен, бигерек тенде безнең менә бу агачлык тирәләрендә ул өлешләрдә проблемалар чыккан еллар шактый. Шуңа күрә технология, әгәр җирне җиткерү эшләгән икән, бу чорларда шәшү иң оптимал сроклар.
Менә иртәрәк булса да сорау бирим, менә уҗымнар шәштек, уҗымнар иртәрәк чыкты, күз узакка сузылды ди. Менә бу уҗымларга көтү керсә, иген кыры бузыламы? Ялмаса алар уҗымны ашап кышалар да, аның тамыры калып, киләчәктә уңыш булырга мөмкин мә?
Әгәр онды уңышка тотасың икән, менә бит әгәр син комбайн чыгып киткәннән соң, күзге культурадан соң, аны ішкертмесе қолданасың екен, аннан тегіннен мұнда түшіп қалған бір тік шулай оңыш бере. Әгер сен оңыш қарайса, оңыш қарайса екен, малыны кіртірге болады. Мені көз алдына кетерек, сентябр айы, мәк тешіліп шыққан, сыйыр өзінің тияғы білін топтаға берей. Шулай бетінде. Бірсін 5 сантиметрға батыра, екенсі үсті қала, анда оңыш бұлырға һәм болмасқа да мүмкін. Шоңа көре мен енді ол қоралған екен күтілік үшін, күтілікке
Һәр нәрсә үш
урында булырга тиеш. Син икмәк кашлыйсың икән, ул икмәк кашларгә тиеш.
Аңлашылды. Әле бит
шул вакытта бит әле безнең быел азык запасы. Менә язгы шырда берни кадәр куркыткан иде. Без әле хуҗалыкларга мөрәҗәгать иттек. Беренче купилы гуляның беренче укусыннан беренче шау булуында уңышлар бик суңда тотындык. Оз булар дип. Шуңа күрә менә икенче өлешендә дымлы болу һәм хаву шартларының болу безнең азык балансын шоктыйга төшерде. Без уйлыйбыз инде быел ким дигәндә һәр бер хуҗалык ел ярымдан да ким булмаган күләмдә тирлекләргә сусыл азык нәзерләр дип. Андый ресурслар бар, әле тотынмаган кукуруза мәйданнары бар. Менә бу инде безгә шулай ук шоктый гына мул кышлауга инде мөмкинлек бирәчәк.
Күннәрнең әйбәт торуы пишән хәзерләргә дә мөмкинлек бирдеме икенче кат чабудан?
Пишән, шуннан да менә пишән өчен дә бик әйбәт булды. Беренчесендә без суңа 2 атнага соңарак чыксак та менә мин шулай ук оператив мәгълүматлар буенча әйтеп китәм, кит алам. Барлыгы бүгенге көндә 1,526,000 тонна азык берәмлегендә инде сусыл азык хәзерләнгән. Ул бер шартлы тирлеккә 26 центнер. Узган елы 20 иде. 5 центнерга бүген артырак, безгә инде кышлап чыгу өчен 30 центнер тирәсе кирәк. Шуңа күрә моның буенча безнең куркыныч әйбер юк.
Менә бүгенге көнгә барлык техника, транспорт вәтерә кирәк уракка җәлеп ителгән. Ракепаны бір шебет техника жетмей деп айтарар дейді. Әбет туңға сүресі де бар. Туңға сүру үшін біздің мүмкіндіклер бар ма бұл біріншіден техника мәселесінде. Екіншіден аның бит ішлеу үшін яғылығы да керек. Ол су білен ішлемей. Яғылығы, мойлау материалар барса жетерлік қазірленген бі бүтін ішлеріні цикл бойынша ақырға жеткен үшін.
Қазір мені ойлап қарасақ, ерақтанырақ керемінді. Мені қар Урып җыюшлары бита, без язгы чәчүгә әзерләнә башлыйбыз. Менә кыш буе без әзерләнәбез, техниканы әзерләйбез, чәчеп чыгабыз. Ә менә бу чор иң катлаулы карасак, шул күзгі культураларын шешерге керек, жер нәзірлері керек, озық нәзірлері керек, бір түкілеріні зиеп аларға керек, тұңға сөрілге керек. Ең қатылауы шер, әміне құйалықларын ең көп ресурс сұрыстырған вақытты да шы. Нәсіз әйткен бойынша, енді күзгі культуралары шешелі бітер. Жер ішкарту бойынша, әгер сен жерің ішкартмесе қаласын, екен екенші елі әр бір гектарынан сен бір тонна байқын оңа кемірек оңыш аласын. Мұн сенді испатланған дәлелеп тұрасы ұйық, испатланған тұрмышта. Ішкарту бойынша бүгін базарда шушуқ техниканы сатып аласын мы, су қасын сатып аласын мы, яулықны мы, ресурслар бойынша проблема юк. Проблема хуҗалыкның акчасы бар, һәм юкта. Мен әйтте бит бүген кем тирлек шырк белән шөгыльләнмәй, ул хуҗалыкларны бүген реаль акча кертә торган шыганага, кызганычка каршы юк. Шуңа күрә без менә инде хуҗалыкларга тәкъдим дә итәбез. Бүгенге көндә бер төкләр җитештерүдән отырырга ярамый. Бұларға тегіш тірлікшілік. Тірлікшілікні бір елдіғаны ясап бұл мен мұнсы енді белгілі. Әшолық уақытта бітміне біз тәқдім ете біз біздің өзі біздің Мойсаға тұрған зауытымыз бар. Қоза Казанский, Маслак Страционной, Мойс дебаты біз енді біз әне. Миллион тонны біздің шығам шималын ішкерті ола. Бүгін рапс культурасы бар. Мына бүгінгі сәкенде кімнің рапсы бар? Бүгін рапсыны қойсы бір қожалықтар суға бастаса, қойсы бірлер ұшы бірінші күнде суға бастайды. Бүгін мына сотып ала тұрған сенің амбарыңнан яки сенің амбарыңнан келіп ала өзінің техникасы білен мына ұшы біздің комбинат. Екінші күн ақшасын төлей. Мына шуңа күрә бүгін біз қожалықтарға мінажағат дейтәбіз. Қотлылыра культура. Сұрай ол шығымында сұрай, ол әрбір бек профессионал шылауында специалистарын сұрай, шынкей уақытында шараларын көрмесен екен, оңанда оңышсыз қаласын. Шоңа көрі, қойсы бір кішілер бұл проблемадан кеттіп құрықта, шолы әміне екеншісі мен еткен, ауқша шығанағы йоқ. Бүгін сенің бір қожалықта 500 яки 1000 яки 200 гектар рапсың бар екен, 15 сетнерден ғана алсаң да, бүгін 20 сомнан алалар. Сенің хәр бір гектарыңа 30 мың ақша берге уже шондай компания бар. Шул вакытта кемнәрдә шөгыльләнмәй. Менә шуңа күрә алга таба инде быелның менә бу ситуациядан чыгып та җитәкчеләргә урыннарда менә бу мәсьәләләргә игътибар итәргә кирәк.
Шул рапс кебек нәзбер культура ул да булса шикәр чөгендере. Шулай аның бит үз районнары бар. Быел ничек кирәк?
Шикәр чөгендере буенча чыннан да менә беләсең, ахыргы елларда китте дөрес юнәлеш дип саныйм мен специализация дигән әйбер. Менә бәрәңге буенча безнең хуҗалыклар күп хуҗалыклар бәрәңге белән шөгыльләнәләр һәм аның инде сакланыш базыннан көз көне дә, кыш көне дә бәрәңге ташлыйлар иде. Бүген бәрәңгене җитештерү түгел, бүген товарны сату проблемага әйләнеп бара. Шуңа күрә специализация китте, ки менә бәрәңге дә шөгыльләнә, безнең аерым эре хуҗалыклар барлыкка килде. Шушуук мәсьәләдә шөгендергә килгәндә, безнең өч битендә шикәр эшкәртә торган заводыбыз бар. Буа заводы, Зәй заводы һәм Нурлы заводы. Өчесендә дә барлыгы быел менә бу заводлар өчен 74 мең гектарда шөгендер культуралары егелде, узган елга караганда 10 мең гектарга якын артыграк. Һәм бүген шөгендернең торышы, чыгышы һәм торышы быел начар түгел. Менә бу дымлы булулар инде шулай ук ярдәм итте һәм безнең бүгенге көндә заводлар инде эшкә тотынып маташалар. Менә беренчеләрдән булып Зәй заводы эшкәртә башлады. Бер караганда бит әле иртә сорак, шул ук вакытта безнең январь-февраль айларында эшкәртүгә чыкмас өчен ул вакытта югалтулар күбрәк була бит инде. Шуңа күрә шикәр буенча республика буенча проблема юк, стабиль ахыргы елларда стабиль эшлиләр. Без быел инде исән-сау җыеп алып чыксак, 2 миллион ярым тонна республика хырларында шикәр чөгендере булыр дип көтәбез. Алга таба перспектива республика бу күрсәткеч буенча 3 миллион тоннага чыгарырга планлаштыра. Шуннан да доходлы культура шул вакытта аның бәясе уйнап тора. Менә узган ел 46 сумнарга менә җиткән, 40 сумның үскәгәндә булса, бүген шикәрнең бәясе 23-ләргә 26-ларга төшеп җиткән ие. 1000 сум турында баран ди тоннаса. Шулай ук уйны, но инде шөгыльләнә торган хуҗалыклар моның белән профессиональ шөгыльләнәләр һәм табышында күрәләр, табышында алалар.
Әлбәттә, бу эшләрнең барысында Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов игътибар үзәгендә тота. Алар премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Утуғлы Ахматов белән районнарда булалар. Һәм менә әле Буада әйтте ул, быел сезнең 200 мең тоннадан күбрәк ашлык кайтару мөмкинлегегез бар дип. Hem de prezidentimiz naşı mul uğuşunu yuqaltuvarsa ziyeb alu üçün 200 kombayn çalıbeti agregat yetekçilerine 100'er min sumluk grant bir turunda korar çıkardı. Mina mınday tanışı birbirler, şuşunday şaralar nin direk mence bile? Olay ne gelsin var mı?
Birden bit mina senin hizmetine ihtibar var iken o şulay indi kumulli Хайлы бәйтік менде, сен бір өзің басуда, бір кіші керек түгіл үшілі берсе, оны кенше бір болар еді. Сенден де бірден мені республика президентінің графиклары тығын болса да, ауыл хұжалығы, мені бұл ұрақ үшілері білен, қызықсынуы, районларда болуы, ол хешік сезінде бірне қадар көңіліні көтер әтірген, әйбір. Шулай бетінде мені қайзадыр янына кәм президент, министрлар білен, келіп оларының қызметлері білен қызықсан екен маңса бір болса. Екеншісі, мені бұл айткен, шыннан да, бүгін комбайншыларға қотлауды. Ерте білен, сағат 6-дан енді кім жоқты күнде өрінде ғана шылай, ертең 6-дан комбайның янында болып, кешке 8-ге, 9-ға, 10-ға қадар болып, ұйқылар уақыты да жоқ. Кім бұл тозанда, әсседе ішілерге керек. Оларның енді тағында нәтижелілік ішілесіндер, әм юғалтылар кемірек болсын үшін, президентіміз 200 комбайншыға, 200 экипажға, 100 мүн көлемінде премия беру тұрында үшінді қарар қабыл етті, хеш ексіз орындарда бір қызықсын алар. Енді мына қойсы бір шындай сұрақлар бар, келіп сен тоқтап тұрып, сүйлесіп тұруға тілесең де, орында бейіп тұра деп айтсаң да, бұл комбайнер, чүнки ол орттағы саны қуып тұтат, тезірек отырып кетесі келе. Шоңа көрі ол бірнеқадар шындай ярысшылық нәрсесі деп
айтсаң. Ішлетін орттырды, енді.
Ішлетін орттырды, қар кіші дәбетті, шол уақытта өзінің олған қызмет хақына яғыдан президентінің премиясын алу бетін дәрежелей бір. Ол материал, сенің материал ердем деген оларға керек. Сен қызметің үшін даласың. Әрі шу вақытта мына бұл престиж премияны даласың.
Әлбетті.
Мына мен бүгін енді қойсадыр фамилияларын отырып кетерге болар еді. Отасым келмешін ке оңыш айтқанымша 30%-тан артық ғана зейіп аласы бар. Әлі олар кімдер үскәмелерге мүмкін, кімдер асқа түсіп қалар мүмкін. Шулай болса да мына орындарда тағын мына шушы ұсылының тағын не дей яқшы үстіндегі бар, үстінділігі бар. Өзінде ұрып жиі бітті, мына күзгі культуралар бітті, язу культуралар қадар қожалықтарда бірне қадар не барлыққа келді. Коридор деп айттық менде уақыт. Комбайнер өзі тілеп басқа жерге кіріп іштерге тұр, чүнки оның ол тоқтап тұрса бит орттағы су құлып тұта. Мына ол шыннан да біздің нәтижелі шілеуге етергіш жасады.
Һәм енді бүгінгі сұрақта соңғы сұрау болар. Сіз Волгоградта болып қайттыңыз, нендей тәжірибе алып қайттыңыз өзіңізге? Әлі қайттыңызна бит шыннан?
Әйе, біз көбірек бетінде өзімізді тілдікшілік республикасы деп алтайбыз. Шыннан да Россия көлемінде ең көп сөт жетіштіре тұрған һәм сөт жетіштіре тұрған регионның бірісі. Екеншісі енді бір түрлілер білен шұғылданып, айтып кеттік, техник культуралар білен, шөгінді рапслар білен. Біздің үшін боқшашылық нешіктер ол біздің үшін қос болмағанырақ юнәлішке әйленген еді, шынки мына бұл 78-ші жылда болған қуаты солқындардан соң боқшалар үшігеннен соң оңар иқтибар бітті республикада. Шоңа көрі мына бұл Волгоградта Россия бойынша кеңешімі болды, ана Россия ауыл хужалығы министрі Оксана Николаевич Ткачев өткерді. Сөз бара мына бұл тармақны ояққа бастыру деп айттық, арттыру турында. Һәм біз республикада бұл адамдарын ясай башлады. Бірден біздің татпалалар шығым системасындағы заря хужалығы мұның білен нәтижелерек шұғылдана көп кіне отыртылған хәр майдандар яңа біздің еш алмағаш бақшалары бар, желек жеміш бақшалары. Һәм екеншісі біздің фермерлер кімдер, онар кімдер егіршер мін гектар мұндай бақшалар бұлдырға тілеген кішілер сан арта башлады. Шулы вақытта біз бюджет Татарстан, Россия һәм Татарстан бюджетінде бұл шондай тілеген кішілерге енді ярдам. Бірден аны суғару бойынша. Бүгін енді интенсив бақша бұлдырасан екен, аны сибусіз, су сибусіз аны үстіріп болмай. Екіншіден аның шығымдары, интенсивларға шығымдары көбірек. Бұл мәселелер бойынша біз әлі ауылда ұнады ғана өзімізде жиналып, шондай тілеген кісілер білен кеңешім өткерген едік, кеңешкен едік, мұна Волгоградта болды. Мұның бойынша, мұна біздің бет барлыққа келді, жирек жемір жетіштіру бойынша Сиддиков башлап жіберді, біздің зеленді ол жегеті, Ягодная долина. Мұна қар республикада шоқ деген абайданда өзі біздің жерегіміз барлыққа келі. Мұна екінші еңіріш енді, мұна бұл бақшада, алма, башқа біздің бұл культураларына бұлдыру бойынша шолай еңірішіміз. Қибылабыз бар, ақырында бұйын әште біз шолай құжы біздің тәмені тәрлік көлемді жетші тұрында шалым барабыз.
Әмінде біз бұл қалта Райл Шәріттен ұлы зәйтінің філәң келесекте еркіндеп сілешірге деймәк негіз бар, сілешіріміз. Әбігін әңгемәні түгәлләп тыңлаушыларымызға, ауыл ішенлеріне, министрлік есімінден тағын нелер айтырсыз?
Бірден енді екі бейрам, бірден республиканы екіншісі біздің бірінші сентябріні құрбан бейрамы, өзі біздің халқымыздың шушы Қадин қардашларымыздың шушы бейрам білен, иқлас көңілден құтлаймын. Һәм екіншіден енді хава шартлары да болып, енді мұңа қадар ішленген матур етіп ішледік, қолдағысында жоғалтуларсыз жиып алып, енді планнаштырған ішлеріміздің ішлеп шығып, рахатын көруге насип болсын екен.
Амин. Шушылай тіріп, мұқтаным қардашылар, бүгін Татарстан Республикасы ауыл құжады ғам азық түлік министрінің егіншілік бойынша орынбасары Илдус Харисулы Ғабдырахманов білен әңгеме бізіні түгәлдейбіз. Әм біз барлық ауыл шәндеріне, ғыммен халқымызға ұңыслар тілейбіз, сізнің тілеклерге құшылабыз. Бәйрәмлер мүбәрәк болсын. Рахмет, сізге сау болыңыз.
Сау болыңыз.